Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Info Yuji juga didengarkan di Yuji Radio, live juga di Yuji TV dan MGS TV. Saya Mardika Adi, pagi hari ini di Info Yuji sudah tergabung ada Alvin di studio Gunadarma. Selamat pagi Alvin.
Pagi Mardika Adi.
Oke, Alvin gimana kabarnya?
Kabarnya sehat.
Siap. Pagi hari ini apa yang akan kita bicarakan di Info UG?
Kita akan membahas salah satu program studi yang ada di Universitas Gunadarma di Fakultas Ekonomi, yaitu tentang manajemen.
Oke, mantap lah kalau begitu. Silakan Alvin kalau begitu.
Terima kasih Mardika Adi yang ada di Bogor, dan selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang ada di Radio Mega Suara Network yang tersebar di 7 kota. Kemudian juga apa kabar untuk teman-teman yang sedang mendengarkan UG Radio. Dan ada juga pemirsa yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi. Apa kabar Sukabumi, kumaha damang? Dan juga pemirsa yang ada di Jabodetabek, khususnya yang sedang menyaksikan di UG TV. UG TV ini adalah salah satu TV komunitas pendidikan pertama yang sudah masuk di era digital. Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda yang ada di Jabodetabek. Termasuk Anda juga bisa saksikan melalui aplikasi Android dan juga iOS, yaitu di UG TV Official. Hari ini kita jumpa lagi dalam program Info Gunadarma, dan narasumber kita tadi di depan sudah kita prolog bahwasannya hari ini kita akan bahas salah satu fakultas yang ada di Universitas Gunadarma, dan semua fakultas ini, semua program studi ini tentunya berbasis IT, walaupun itu adalah Fakultas Ekonomi. Beliau ini adalah, saya pernah baca-baca kurikulum vitae-nya, ternyata beliau juga pernah meneliti tentang pengembangan bisnis manajemen di bidang pertanian. Tapi nanti kita bahas secara total. Ada Bapak Dr. Irwan Daru Dananjaya, SEMM MIKOM. Apa kabar Pak?
Apa kabar? Baik-baik.
Baik-baik, sudah sarapan Pak?
Alhamdulillah sudah.
Dulu kita pernah siaran di Bogor, setelah siaran apa sebelum siaran kita makan soto kuning kalau apa?
Setelah siaran.
Setelah biasanya. Siaran. Kalau sekarang cukup kopi dulu.
Iya, cukup kopi.
Karena di Depok ini agak-agak susah untuk kuliner ya, Pak.
Masih pandemi juga.
Masih pandemi. Ngomong-ngomong pandemi, di kampus udah ada kegiatan apa aja nih, Pak?
Ya, kegiatan.
Pandemi kan udah mulai berakhir. Kemarin juga Presiden Joko Widodo menyatakan bahwasannya masker ini sudah mulai dilonggarkan di ruang outdoor. Yang kalau terbuka, di indoor ya, seperti sekarang ini harus pakai tetap. Nah, kalau kampus sendiri bagaimana, Pak?
Ya, untuk Universitas Gunadarma, ya tetap ya protokol kesehatan memang masih berjalan.
Aha.
Dan bagian-bagian yang terkait dengan aktivitas sehari-hari, administrasi juga tentunya masih terbatas, walaupun sebagian besar masih online. Ini kan masih transisi saja. Juga terkait dengan perkuliahan.
Oke.
Tentunya dalam semester ini kita sudah menggunakan sistem perkuliahan adaptif. Jadi 50% yang bisa hadir di kelas ya, melalui tatap muka, dan 50% lagi ada di rumah gitu. Jadi sudah mulai dilonggarkan memang, tetapi protokol kesehatan masih tetap diutamakan.
Kalau boleh tahu Pak, ini mahasiswa-mahasiswa lebih suka daring atau langsung datang luring gitu Pak? Dari hasil survei ngobrol-ngobrol Bapak dengan mahasiswa-mahasiswa gitu?
Ya, dari pengalaman ya, bahwa beberapa semester ini kan memang sudah ketemu dengan mereka. Memang mungkin antara mahasiswa satu dengan yang lainnya juga memiliki argumentasi yang berbeda gitu ya.
Betul.
Tetapi kemarin pengalaman dari saya, bahkan yang hadir bisa sampai lebih dari 50% gitu ya.
Antusias.
Ya,
udah
ada antusias
sama Pak Irwan.
Ya, tetapi saya melihat karena ruangan juga cukup memadai dan masih protokol kesehatan masih berjalan dan dan mereka juga mematuhi, ya selagi memang tidak 100% nggak apa-apa, saya perbolehkan. Dan dan apa, di kelas-kelas tertentu ada ambisi untuk bertemu, sehingga interaktifnya kan lebih mudah dan lebih sistem tatap muka seperti itu.
Iya betul. Jadi aslinya Pak Irwan tuh begini dibandingkan dengan daring ya, terutama mahasiswa baru. Ya.
Betul.
Pak Irwan Daru, kalau boleh tahu juga selama pandemi ini ya 2020 kemudian 2021, boleh dikatakan jenis kegiatan, berbagai macam jenis kegiatan, berbagai macam jenis usaha bahkan mungkin boleh dikatakan vakum. Tapi saya lihat Universitas Gunadarma dari 2020 pada saat awal pandemi sampai dengan saat ini terus berinovasi. Kenapa bisa begitu, Pak?
Ya, salah satunya bahwa Universitas Gunadarma ini memang berbasis IT ya, teknologi. Mm-hmm. Jadi tentunya itu sangat menunjang di dalam suatu perubahan, karena ini merupakan salah satu faktor perubahan dari lingkungan eksternal, di mana bahwa suatu organisasi sendiri memang harusnya bisa siap dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu. Nah, Universitas Gunadarma yang memiliki basis IT ini di segala bidang, baik itu secara administratif maupun di pendidikan, maka tentunya itu tidak menjadi hal yang sulit atau yang lama begitu ya. Jadi secara cepat bisa beradaptasi, lalu bagaimana mendesain, membuat suatu program-program yang berkaitan dengan jalannya kegiatan atau aktivitas perkuliahan maupun maupun administrasi yang ada itu lebih mudah untuk bisa dijalankan. Dan alhamdulillah ya, dari semester per semesternya semua aktivitas yang berkait dengan kegiatan mengajar, kemudian mungkin berhubungan juga dengan penelitian ataupun dengan skripsi itu bisa diatasi dengan baik.
Tapi saya juga nggak kebayang dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma. Saya ingat betul waktu itu launching virtual class, Pak. Virtual class ini ternyata sudah di launching di era tahun 95 kalau nggak salah.
Yeah.
Waktu itu uji coba antara kampus Bekasi dengan Depok. Dan itu tahun 90-an lah, 95 betul, gitu ya Pak ya. Tapi ternyata di era masa pandemi 2020 itu semuanya terjadi ya Pak ya.
Iya, betul, betul.
Nah, bagaimana perbedaan virtual class pada saat dulu dan sekarang? Ternyata kalau dulu gimana Pak? Virtual class itu penggunaannya seperti apa?
Ya, ya, jadi saat itu bahwa virtual class ini merupakan media yang digunakan untuk pembelajaran ya.
Okay, okay.
Ada beberapa mata kuliah yang masuk ke dalam kategori soft skill, di mana bahwa dosen itu memberikan materi dan beberapa tugas melalui internet ya. Jadi mahasiswa memiliki student site ya, dan mereka salah satunya memiliki kesempatan untuk mengolah kemampuannya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Misalkan saja dari semua program studi, tidak hanya komputer saja, mereka harus membuat blog misalkan. Blog itu yang kemudian nanti akan diisi atau konten-konten secara substansi tadi yang berkaitan dengan tugas yang di mana bahwa di dalamnya ada kreativitas mahasiswa. Kemudian kalau mereka melakukan suatu penelitian-penelitian atau tulisan ilmiah juga bisa.
Oke. Okay.
Yang kemudian aktivitas seperti seminar, nah itu semuanya akan di publish ya melalui blog tadi yang kemudian di-linkkan di student set, sehingga dosen bisa mengakses, menilai dan juga bisa memberikan tugas melalui media V-class tadi. Sehingga tentunya ini akan memberikan dampak kemampuan mahasiswa juga dari berbagai program studi tadi yang berkaitan dengan IT.
Iya.
Gitu.
Tapi penggunaan virtual class pada saat itu nggak terlalu sering dengan sekarang yang terjadi ya Pak ya?
Betul, kalau untuk yang sekarang ini memang semakin lebih luas ya penggunaan, karena memang dari sisi administratif, keperluan-keperluan kampus ya, bukan hanya media pembelajaran saja. Dan dukungan-dukungan yang berkaitan dengan media pembelajaran ini harus ada tatap muka tadi yang adaptif tadi ya, sekarang lebih cenderung bagaimana kita memanfaatkan melalui Zoom ataupun Google Meet ya, di mana mereka juga sudah siap karena dengan V-Class tadi yang sebelumnya, lalu sekarang didukung dengan menggunakan media itu ya, lebih interaktif lah gitu.
Iya, kesimpulannya bahwasannya dengan adanya pandemi mungkin sebagian, bukan mungkin lagi, udah pasti ya semua orang pusing dibikinnya ya. Betul. Bagaimana perkuliahan, bagaimana pekerjaan, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi yang namanya Universitas Gunadarma karena sudah terbiasa, apalagi di awal-awal tahun-tahun dulu, sudah melakukan virtual class, Pak. Nah sekarang berhubungan dengan Pak Irwan Daru ini adalah dari Fakultas Ekonomi.
Ya.
Nah, tentang manajemen, tentang segala macam jago. Nah, Gunadarma ini kan terkenal dengan IT-nya, Pak. Seperti yang tadi kita bahas, virtual class, kemudian ada pembelajaran adaptif hybrid, dan lain sebagainya lah yang berhubungan dengan IT.
Ya.
Bagaimana dengan Fakultas Ekonomi? Apakah mereka juga akan belajar secara mendalam tentang IT ini?
Betul.
Gimana, ya, Pak?
Jadi kalau kita berbicara pada IT yang digunakan oleh mahasiswa, bahwa tadi memang merupakan sarana prasarana universitas ya, untuk menjembatani antara pihak kampus universitas dengan mahasiswa. Namun kalau kita melihat tadi terkait dengan model ataupun tipe pembelajarannya bagaimana yang dirasakan atau dilakukan oleh anak teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi ini, nah tentunya bahwa di dalam Fakultas Ekonomi ini banyak mereka juga menggunakan alat atau tools yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.
Okay.
Ya, banyak program-program sekarang di dalam ekonomi itu dengan menggunakan seperangkat program-program komputer. Ya, misalkan saja mereka di dalam manajemen ini, ya teman-teman di manajemen ini kan lebih cenderung karena S1 ya, plotting mereka kan minimal itu adalah nantinya lulusannya adalah tingkat manajemen menengah gitu ya, di level
menengah ya,
middle manager nantinya. Jadi mereka memang plottingnya adalah sebagai manager. Jadi kekuatan yang dibangun, maka mereka harus bisa secara konsep, ya secara konsep harus memahami. Tentunya bahwa para mahasiswa nantinya ini akan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan tidak bisa kita kemudian hanya menggunakan intuisi gitu ya, tetapi harus menggunakan rasional, gitu, kemudian juga harus ilmiah. Nah, sehingga beberapa komputer atau program-program yang ada itu dimanfaatkan untuk bisa menjadikan bahan untuk pengambilan keputusan tadi secara rasional dan ilmiah tentunya.
Oke, baik. Pak Irwan Daru, nanti kita lanjut dan kita nanti akan lebih dalam lagi nih membahas Fakultas Ekonomi terutama untuk masalah manajemen ya, Pak ya.
Baik.
Tapi ditahan dulu Pak Irwan ya.
Baik.
Dan pemirsa dan juga pendengar, kita akan kembali untuk Anda dalam program Info Gunadarma setelah beberapa informasi berikut ini.
Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma.
Kembali lagi di Info Yuji ya, menyapa kembali Saud Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta ya. Didengarkan juga di Yuji Radio, disiarkan langsung di Yuji TV dan MGS TV. Ada Alvin di Studio Gunadarma. Alvin.
Siap, Diga.
Ada pertanyaan dari sahabat Mega Suara di Serang nih ya. Okay. Ada Julita namanya. Bagaimanakah prospek kerja kalau ambil jurusan manajemen ini? Itu dia pertanyaannya Alvin. Oke,
siap.
Silakan Alvin.
Baik, terima kasih Mardika Adi di Bogor dan di Radio Mega Suara Network, di MGS TV, UG TV dan UG Radio. Belum dibahas karena di awal tadi kita udah pemanasan tentang manajemen. Prospek dari Mbak atau Ibu atau Teteh, Mbak Julita di Serang. Prospek kalau kita masuk ke program studi manajemen.
Oke, baik, terima kasih Mbak Julita ya, Mbak di Serang ya.
Oke.
Baik. Jadi kalau kita berbicara manajemen itu sering kita hanya merupakan bagian dari suatu organisasi. Aha. Itu sepakat ya, okay. Itu betul. Tetapi kalau kita tanya kembali bahwa siapakah pengguna manajemen, maka orang akan menjawab secara awam itu organisasi atau manajer, gitu ya, manajer. Nah, siapa manajer itu? Itu kemudian jawabannya adalah pimpinan, gitu.
Oke.
Okay. Nah, namun kita perlu ketahui juga bahwa kita ini secara kedudukan manusia sebagai makhluk sosial juga makhluk individu.
Oke. Okay.
Jadi kita juga merupakan bagian dari manajer untuk diri kita sendiri. Nah, sehingga artinya bahwa penggunaan manajemen itu bukan hanya digunakan dalam ruang lingkup organisasi saja.
Ya.
Memang itu kompleks nantinya ya. Tetapi secara individu juga kita menggunakan. Artinya bisa prospeknya suatu saat jika menjadi wirausaha itu sudah bisa melakukan untuk memanage usaha tersebut ya, gitu ya.
Betul.
Kemudian kalau kita melihat prospek dengan dunia industri misalkan, bahwa pada saat ini industri mana saja itu selalu menggunakan manajemen. Bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pengelolaan sumber daya, baik itu manusianya maupun peralatan atau sarana dan prasarana.
Ya.
Jadi itulah yang di-manage bagi teman-teman yang memiliki bidang ilmu manajemen di dalam suatu organisasi adalah mengelola sumber daya manusianya yang ada dan peralatan yang harus efisien dan efektif, bukan hanya efisiensi. Nah, prospeknya tentunya bahwa perusahaan-perusahaan ataupun organisasi yang ada ini cukup luas sekali, baik itu di instansi swasta maupun di pemerintah pasti bisa menggunakan.
Ya, betul.
Kalau secara spesifik, lalu nanti bekerjanya di bagian apa begitu ya?
Aha.
Bisa saja nantinya di dalam manajemen ini membuat suatu perencanaan. Ya, misalkan saja masuk ke dalam HRD atau personalia. Yang ini tentunya nanti kolaborasi dengan teman-teman di program studi atau di Fakultas Psikologi. Mereka lebih cenderung kepada karakteristik karyawan atau individual tadi di dalam rekrutmen, kemudian terkait dengan organisasi, jalannya organisasi, lalu kemudian sampai kepada pemberian motivasi dan sebagainya. Nah, ini manajemen juga ada di dalam ruang lingkup itu, bagaimana mengelola sumber daya. Namun juga harus bisa melihat dari sisi sumber daya lain, yaitu mesin ataupun peralatan yang ada supaya efektif.
Yes.
Ya, yang pada intinya sering perusahaan hanya mengutamakan efisiensi gitu. Ya, padahal akan lebih ideal manakala bahwa efisiensi ini juga harus didukung dengan adanya efektivitas.
Ya.
Bukan hanya kita memiliki daya saing dengan biaya yang murah, tetapi tidak tepat. Buat apa kalau seandainya kita bisa memproduksi yang murah dan cepat, tetapi ternyata tidak sampai kepada konsumen. Nah, kalau sampai ke konsumen, ini berarti outputnya berarti sudah melakukan kegiatan yang sifatnya efektif atau efektivitas. Sehingga itu selalu beriringan efisiensi dan efektivitas.
Tapi memang Ibu Julita di Serang ini sedikit mewakili kebanyakan orang yang bertanya-tanya, kalau saya masuk Fakultas Ekonomi, terutama bidang manajemen, ke depan jadi apa ya? Apakah manajer? Apakah begini? Nah, sementara kan manajer atau manajemen sendiri kan banyak-banyak macam-macamnya ya Pak ya?
Ya, betul.
Nah, kalau di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, terutama di manajemen ini, apakah manajemen secara umum atau khusus atau gimana Pak?
Ya, jadi kalau kita berbicara pada manajemen organisasi tentunya, nanti begitu kita masuk ke dalam dunia kerja, ya ini memang ada bagian-bagian yang nanti sesuai dengan penempatan. Misalkan tadi terkait dengan sumber daya manusianya ya di HRD gitu ya.
Yang
bagaimana bagaimana misalkan saja menghitung antara kemampuan sebagai seorang manajer di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut untuk bisa menghitung berapa jumlah bawahan yang ideal atau yang disebut sebagai rentang manajemen. Orang manajemen memahami untuk ukuran ya yang arahnya tadi efisiensi dan efektivitas.
Betul.
Jadi memanage organisasi bukan hanya dari sisi manusianya saja atau memanage mesin atau peralatan, tetapi keduanya itu sehingga bisa menghasilkan kinerja yang maksimal.
Oke, setuju. Artinya efektif dan efisien itu memang tidak bisa dilepaskan ya Pak ya. Saya jadi teringat bahwasannya ada satu pekerjaan nih, misalnya kerjaan apa ya Pak? Misalnya pekerjaan bikin rumah lah misalnya.
Betul, ya.
Ternyata antara tukang dan juga kulinya itu kan macam-macam.
Ya.
Nah mungkin lebih efisien lagi biasanya kalau borongan tadinya 4 orang atau 5 orang, rumah kecil, cuman segini, mungkin dikecilin lagi nih jumlah orangnya ya Pak ya, karena untuk boleh dikatakan efektif dan efisien tadi mungkin ya Pak ya.
Yeah.
Kalau rumah kecil ngapain 5 orang?
Yeah.
Mungkin atau misalnya satu kamar aja gitu kan, kamar mandi aja servisnya atau di bangunannya mau apa ganti cat atau mau renovasi. Cuman kamar mandi kenapa harus 5 orang? Jadi kan
betul.
Ada seperti itu mungkin ya Pak ya?
Iya.
Oh, okay,
ini kalau dikaitkan di suatu perusahaan, misalkan saja terkait dengan faktor produksi begitu ya.
Aha, betul.
Untuk menghasilkan output ya, atau faktor produksi, kalau kita melihat rumus ya secara teori tadi ada fungsi produksi, bahwa fungsi dari output itu dipengaruhi oleh adanya modal, kemudian tenaga kerja atau labornya, kemudian ada sumber daya material yang lain. Nah ini harus dikombinasi gitu ya.
Betul.
Nah untuk bisa mencapai output tadi, di dalam faktor produksi itu akan bisa memperhitungkan bahwa di situ ada teori yang dikenal dengan nama hukum ya, hukum the law of diminishing return. Jadi akibat penambahan sumber daya dengan jangka pendek untuk satu aspek atau satu faktor, itu yang lainnya tetap, maka itu akan bisa mengakibatkan jumlah produksinya justru malah turun.
Oke. Okay.
Jadi artinya begini, sederhananya bahwa dengan adanya mesin satu, berapa sih yang optimal tenaga kerjanya?
Kalau tenaga
kerjanya ditambah satu cukup misalkan ya, satu kurang misalkan, kemudian dua, tambah lagi tiga, empat. Nah sampai kesekian penambahan itu justru outputnya produksi itu turun.
Oh.
Nah karena sudah terlalu banyak. Nah ini bagaimana teman-teman di dalam memiliki bidang ilmu manajemen ini, salah satunya memperhitungkan secara kuantitatif tadi ya, di dalam manajemen modern itu bisa membuat konsep-konsep untuk melihat bagaimana kinerja dari suatu perusahaan itu supaya efektif.
Nah sekarang Pak Irwan, ini kan ada sedang musim pendaftaran mahasiswa baru, ini banyak kelulusan-lulusan nih, lulusan-lulusan. Artinya masih mencari-cari. Kalau kampusnya udah dapet, tinggal program studinya nih. Oh, Gunadarma nih kayaknya nih kan, karena berbasis IT. Tapi mereka juga masih bingung nih, program studi apa yang harus saya ambil? Apakah fakultas ekonomi? Ekonomi kan macam-macam juga Pak. Ada ekonomi syariah ya. Kemudian ada manajemen, ada keuangan dan lain sebagainya lah. Menurut Taiwan harus bagaimana ini?
Ya, mungkin ini subjektif ya saya jawab ya.
Okay.
Tapi bisa juga secara umum begini, bahwa pada saat kita akan menentukan suatu program studi itu kan nantinya jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari ya.
Benar.
Artinya pertama kita bisa melihat passion kita, bidang ilmu yang kita sukai ini apa.
Itu dasar awal ya, Pak.
Artinya kita jangan sampai terpaksa gitu ya.
Yang
kedua bahwa kita bisa melihat dari sisi nilai raport ya atau hasil ujian SMA itu kan pasti ada skala-skala nilai yang berbeda. Nah, bidang ilmu kita apa yang kita kuasai? Nah, indikatornya dari nilai tadi gitu ya.
Betul.
Kaitannya dengan passion tadi. Lalu kemudian tidak lupa juga harus diskusi juga dengan orang tua, karena ini kan masih suatu proses ya. Dan ini terkait juga dengan manajemen tadi, karena ini adalah pengambilan keputusan untuk 4 tahun yang akan datang. Ya, 4 tahun yang akan datang. Sehingga bagaimana setelah kita melihat passion kita, kemudian berdiskusi dengan orang tua gitu ya, lalu melihat prospek tadi seperti pertanyaan ibu tadi, ya prospeknya seperti apa ke depannya untuk melihat, karena outputnya nanti adalah kita ke pekerjaan kan begitu.
Betul.
Ya, mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan atau menciptakan justru.
Betul.
Itu akan lebih baik. Nah di dalam di dalam pertimbangan ini juga diperlukan referensi-referensi. Kalau kita berbicara pada universitas yang tadi sudah ada, misalkan Gunadarma, lalu Gunadarma ini bagaimana input proses outputnya, gitu kan? Nah, misalkan terkait dengan input, ya ada proses, ada proses di dalam input ini termasuk seleksi dan sebagainya. Lalu proses perkuliahan juga terkait dengan fasilitas. Lalu kemudian outputnya. Nah, Gunadarma ada seperti career center misalkan yang berkaitan dengan output ininya. Ada wadah di mana Universitas Gunadarma juga ada jaringan terhadap perusahaan-perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintah, yang terhubung sehingga alumni atau lulusan nanti ini dengan prestasi-prestasi mereka yang diperoleh itu bisa direkrut oleh perusahaan ini dan sudah menjadi jaringan dengan Universitas Gunadarma. Nah, ini salah satu media ya, salah satu media dan salah satu program ataupun kebijakan kampus yang melihat proses. Jadi bukan hanya selama prosesnya saja, tapi setelah selesai dari proses itu
tetap kita perhatikan.
Tetap ya, diperhatikan. Alumni ini tetap diperhatikan dan ada wadahnya untuk mencari pekerjaan.
Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, fasilitas-fasilitas di Universitas Gunadarma, khususnya di Fakultas Ekonomi, khususnya lagi di program studi manajemen, ada fasilitas-fasilitas khusus dan apa sih kelebihan-kelebihannya, Pak, di program studi manajemen di Fakultas Ekonomi Gunadarma?
Ya.
Ditahan dulu.
Oke,
baik. Karena kita harus break dulu, Pak. Baik, pemirsa, kita masih akan terus berlanjut. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Irwan Daru Dananjaya, S.A.M.M. M.I.Kom. Segmen berikutnya kita masih bahas manajemen berkaitan dengan mahasiswa baru. Tapi lebih rincinya kita tunggu di segmen ketiga, karena saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi penting berikut ini.
Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma.
Buat yang baru saja mendengarkan, Anda sedang mendengarkan Info Yuji, ya. Didengarkan juga di Bogor, Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, ya. Disiarkan juga di Yuji Radio dan live di Yuji TV dan MGS TV. Ini sesi terakhir, kita bergabung ke Alvin yang ada di studio Gunadarma. Alvin.
Ya, Dika.
Ada satu pertanyaan lagi dari Yogyakarta kali ini. Ada Anissa, ya. Anissa bertanya, apakah harus datang langsung kalau mau daftar? Karena saya kan posisinya di Jogja nih. Itu pertanyaannya. Silakan Alvin.
Oke. Baik, terima kasih Dika. Nanti kita jawab pertanyaannya dari Mbak Anissa di Jogja. Ini tetangganya Pak Irwan.
Iya.
Di Jogjanya di mana? Nanti boleh mampir ke rumah Pak Irwan ya. Ini pendaftaran nih Pak.
Iya.
Pendaftaran mahasiswa baru untuk Universitas Gunadarma. Apakah boleh datang langsung? Tapi kalau datang langsung dari Jogja ke sini, waduh, bayar tolnya ada balik jadi 800 901 juta lah.
Kecuali sambil jalan-jalan mau ke Jakarta dan
gitu mau belanja. Gimana Pak Irwan?
Ya, bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Universitas Dharma, bisa datang langsung ya dengan lokasi-lokasi kampus yang telah ditentukan ya, seperti ada di Depok, kemudian di kampus Gunadarma yang berada di Salemba, kemudian di Bekasi itu di Jalan Kalimalang, kemudian Karawaci dan Tangerang. Tetapi kita membuka seluas-luasnya itu bisa melalui online ya.
Ya.
Oke. Silakan nanti membuka websitenya pendaftaran gunadarma.ac.id tahun 2022/2022. Ya, ya nanti bisa jadi melalui online, bisa tidak harus datang.
Ya, ini juga Mbak Nisa, saya juga lagi online nih di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2022.
Ya.
Ternyata di sebelah kiri pojok itu ada online chatnya juga ya, Pak.
Ya.
Jadi bisa nanya-nanya bisa, langsung.
Iya,
ada chat. Nah, nanti ada dibimbing juga. Nah, itu Mbak Nisa ya, silakan di atau bisa telepon ke hotline-nya 1500 158 di hotline-nya Universitas Gunadarma. Pak Irwan tadi sedikit terpotong tentang fasilitas dan kelebihan-kelebihan khususnya Fakultas Ekonomi, khususnya lagi program studi manajemen di Gunadarma. Apa sih kelebihan-kelebihan dan fasilitas yang disiapkan oleh Gunadarma?
Ya, baik Bang Alwin ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam manajemen tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana nanti prospek gitu ya berkaitan dengan bidang ilmu yang ditekuni, yang telah diperoleh. Nah, tentunya ini kalau berbicara pada fasilitas berarti juga tidak lepas dari kurikulum yang ada.
Dari kurikulum yang ada.
Jadi secara spesifikasi bahwa di dalam mahasiswa yang mengambil program studi manajemen ini, mereka juga tentunya belajar misalkan saja seperti pemasaran, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Nah, karena di Gunadarma juga berbasis IT tadi yang berhubungan dengan fasilitas tentunya, bagaimana mahasiswa ini belajar mengenai program-program yang mengarah kepada baik itu di manajemen keuangan maupun pemasaran.
Okay.
Mereka menggunakan sarana seperti misalkan saja program SPSS ya, yang digunakan untuk salah satunya adalah meramalkan volume penjualan, meramalkan bagaimana tingkat penjualan pada periode yang akan datang. Nah, ini secara ilmiah ya, bahwa secara kuantitatif ini mereka harus bisa memahami. Walaupun mereka ada di dalam belajar dalam manajemen, tapi ini kaitannya dengan dengan pemasaran ya, lebih spesifik ke pemasaran. Tapi kan ini lebih cenderung kepada konsep-konsep organisasi tadi. Jadi bagaimana meramalkan atau melihat peluang untuk masa yang akan datang dengan tingkat volume produk yang nantinya akan terjual. Begitu juga misalkan saja terkait dengan manajemen keuangan, mereka juga belajar bagaimana menghitung kelayakan suatu usaha, misalkan saja dengan adanya investasi yang dilakukan, lalu berapa lama kira-kira nanti akan kembali lagi modal yang telah dikeluarkan ya atau diinvestasikan tadi, dan berapa besar nanti keuntungannya dengan yang kegiatan dalam organisasi ataupun perusahaan tadi yang dilakukan. Nah, ini harus memahami tadi sehingga secara keilmuan mahasiswa nantinya akan paham betul secara praktek ya, secara praktek implementasi di dalam dunia usaha. Lalu kemudian juga bahwa mahasiswa juga bisa melakukan berbagai penelitian yang kita support juga bahwa Universitas Gunadarma memiliki superkomputer yang memiliki kemampuan sebagai big data ya, yang bisa menampung data-data yang cukup besar. Kemudian juga bagaimana mereka nantinya bisa melihat jurnal-jurnal secara secara gratis juga yang sudah disiapkan juga oleh pihak kampus. Dan tentunya yang tidak kalah menarik juga tadi yang sudah saya singgung terkait dengan career center tadi ya, terkait itu merupakan bagian dari fasilitas juga.
Tadi Pak Irwan Daru sedikit menyindir bahwasannya salah satu fasilitas, salah satu kelebihan daripada Universitas Gunadarma terutama untuk Fakultas Ekonomi itu adalah kurikulum yang menyesuaikan perkembangan-perkembangan gitu. Betul. Ya Pak. Nah, sekarang kan udah masuk yang namanya revolusi 4.0 ya Pak.
Iya, betul.
Pengaruh nggak sama Fakultas Ekonomi? Pengaruh nggak dengan manajemen? Pengaruh nggak dengan kurikulum yang tadi kita bahas itu Pak?
Iya, sangat berpengaruh ya. Karena kalau kita melihat bahwa manajemen atau disiplin ilmu manajemen ini merupakan produk sejarah, Bang Alvin.
Produk sejarah.
Maksudnya jadi gimana, Pak? Artinya bahwa teori-teori di dalam manajemen ini adalah mengadopsi dari implementasi atau praktek pada saat munculnya adanya revolusi industri. Dari revolusi industri 1.0, kemudian 2.0 dan seterusnya sampai dengan saat ini 4.0. Jadi revolusi industri, kita melihat bahwa revolusi industri ini kan merupakan bagian dari perubahan perubahan pola hidup di dalam masyarakat yang berkaitan dengan produksi untuk bisa memproduksi secara massal, secara besar-besaran. Ya, yang pada saat itu di dalam revolusi industri 1.0 ini berhubungan dengan adanya mesin uap, diawali dengan mesin uap, kemudian dilanjutkan dengan energi listrik gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya penemuan komputer, dan sekarang ini sudah terintegrasi dengan jaringan. Bahwa bahwa di dalam produksi baik itu barang maupun jasa ini semua terhubung dengan internet yang tidak ada batasan jarak dan waktu. Ini tentunya bahwa Mas Waguna Dharma yang berkaitan dengan teknologi dan fasilitas yang ada, mereka diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana untuk bisa melakukan suatu usaha, melakukan suatu pekerjaan, ya, dengan perkembangan yang sekarang ini, dengan melalui semua terhubung dengan internet ini, gitu,
Mas. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya calon mahasiswa Universitas Gunadarma, terutama yang sedang melakukan mau mendaftarkan menjadi mahasiswa, pendaftaran mahasiswa baru, tadi bagus juga tuh yang Pak Irwan Daru. Jadi sebelum mahasiswa masuk itu harus tahu proyeksi lulusannya kemana, apa yang akan dipelajari di fakultas ini, program studi ini. Nah, di website atau calon mahasiswa baru ini bisa mengetahui nggak kurikulum-kurikulum dari semua fakultas gitu, Pak?
Bisa.
Bisa ya, Pak? Ya,
bisa. Silahkan nanti bisa mengakses dari semua program studi itu apa saja yang perlu dipelajari di sana.
Oke.
Ya, tapi bukan berarti bahwa kalau kita belajar ekonomi lalu tidak ketemu dengan matematika atau statistik atau hitungan, ya justru itu sebagai bagian secara kuantitatif tadi, secara ilmiah yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan.
Dan itu
sangat menarik pada dasarnya, Bu. Jadi bukan hanya belajar pada sisi karakteristik manusianya saja, tetapi juga bagaimana kita melihat, mengkombinasikan dan mengkolaborasikan antara tadi sumber daya, ya, bisa bisa mesin, peralatan, dan manusia itu.
Pak, bisa kalau Gunadarma khususnya Fakultas Ekonomi sering nggak melakukan kerjasama baik internal itu nasional, ya, dengan instansi baik swasta atau pemerintah atau mungkin bahkan luar negeri khusus untuk Fakultas Ekonomi,
Pak? Ya, untuk Fakultas Ekonomi ada beberapa kalau di dalam implementasinya, ya, bahwa baik itu di swasta kerjasama dengan berbagai organisasi atau perusahaan swasta dan juga BUMN untuk mahasiswa bisa magang di sana, ya, pelatihan-pelatihan di Fakultas Ekonomi ini. Kemudian mereka juga bisa suatu saat kemudian malah justru langsung ditarik menjadi karyawan atau di perusahaan tersebut, ya, menjadi menjadi karyawan ataupun pekerja gitu, ya, di perusahaan tersebut. Lalu kemudian juga melakukan kerjasama juga dengan berbagai perguruan tinggi, baik itu di level nasional ini maupun di karena ini terkait dengan adanya knowledge sharing, ya, adanya pengembangan pengetahuan dalam ruang lingkup baik itu secara nasional maupun luar negeri.
Biasanya kalau dengan luar negeri itu kalau Fakultas Ekonomi kerja sama apa aja itu, Pak?
Ya, ada beberapa yang mahasiswa yang memang dikirim ke
luar negeri, ya, untuk
belajar, ya. Kemudian karena ada beasiswa, ada prestasi, dan salah satu fasilitas juga bahwa setelah masuk di Universitas Gunadarma mereka bisa mendapatkan beasiswa lagi. Ya, kalau memang memiliki prestasi ini bisa diajukan dan kemudian nanti kemudian bisa dikembangkan untuk mendapatkan pendidikan yang ada di luar negeri. Tentunya berdasarkan dari kerjasama-kerjasama yang terkait dengan Universitas Gunadarma.
Oke. Nah, sekarang kalau ada yang ingin mendaftarkan menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma, kalau menurut Pak Irwan Daru, ini kan Gunadarma ada 40 lebih program studi, ya, dengan beberapa fakultas. Ini kan masih bingung nih, kalau Pak Irwan tadi kan dari Fakultas Ekonomi, ya, promosinya, infonya. Ada nggak kiat-kiat atau tip pada saat mahasiswa baru, program studi apa yang harus saya pilih? Karena di Gunadarma banyak sekali.
Ya.
Menurut Pak Irwan gimana?
Baik, jadi Universitas Gunadarma tadi yang ada, ya, program studi yang ada di Universitas Gunadarma ini kan tentunya juga bahwa adanya program studi dipertimbangkan bagaimana prospeknya tadi semuanya.
Okay.
Jadi kalau saya berbicara pada mana nanti yang lebih tepat, ya semuanya yang ada di Gunadarma ini tepat. Apalagi sekarang misalkan saja adanya ilmu komunikasi gitu, ya.
Okay.
Nah, ini tentunya adanya perkembangan kebutuhan di dalam industri gitu, ya.
Yeah.
Jadi dari semua yang ada ini bagus, tepat.
Dan disesuaikan dengan perkembangan.
Hanya tinggal kita melihat passionnya tadi. Okay. ASN kita ada di mana gitu. Betul, karena betul. Tidak ada yang kemudian program studi itu ada begitu saja. Jadi silahkan saja bagi para calon mahasiswa yang sudah bisa mengukur kemampuan dan passionnya ada di mana, tentukan. Ya, tentukan dengan pertimbangan orang tua dan sebagainya. Silahkan datang di kampus Universitas Gunadarma atau dengan website tadi secara online ya. Karena banyak pilihan, ada di Kalimalang, ada di Karawaci, dan ini juga salah satu tempat-tempat yang bisa dirasakan strategis. Jadi Gunadarma salah satunya ada lokasi yang sangat strategis sebagai calon mahasiswa yang berada di sekitar Jabodetabek ini.
Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kita ini, obrolan kita, kenapa harus memilih ke Universitas Gunadarma, Pak?
Ya, karena di dalam Universitas Gunadarma ini tentunya kalau secara akreditasi, ya ini ada kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pemerintah.
Iya, ya, akreditasi yang perlu diperhatikan
dan,
ya, Pak.
Dan disinggung dengan adanya tingkat output dan kelulusan tadi, itu juga bisa saya katakan memberikan suatu prospek yang positif. Trennya juga selalu naik. Kemudian jika kita melihat secara proses perkuliahan juga ini sangat menunjang. Jadi bagi saya bisa melihat bahwa Gunadarma ini salah satu bagian untuk bisa menjadi investasi di dalam pendidikan ya, bagi para calon mahasiswa, itu kemudian nantinya untuk bisa mendapatkan bukti nyata di dalam pekerjaan nantinya di masyarakat, terjun ke masyarakat. Jadi Gunadarma ini memberikan berbagai fasilitas-fasilitas dan juga program-program yang memang bisa memberikan wadah kepada masyarakat untuk ke dunia nyata nanti, dan bukan hanya ijazah saja, juga diberikan adanya
pendamping
ijazah, yaitu terkait dengan LSP ya, dari sertifikasi profesi.
Gitu, Bang. Oke. Okay. Dan yang penting adalah masa depan diraih saat ini. Oke, ya, Pak Irwan Darun, terima kasih ya.
Luar biasa.
Oke, nanti saya mau belajar juga tentang manajemen.
Insyaallah,
gitu ya.
Okay, ya,
insyaallah. Makasih. Demikian tadi pemirsa dan juga pendengar bincang-bincang kita di program Info UG untuk kesempatan hari ini dengan Bapak Dr. Irwan Daru Dananjaya, SAMMMIKOM. Beliau ini adalah aktif sebagai dosen di Universitas Gunadarma, terutama di Fakultas Ekonomi, dan juga sibuk di Simatupang ternyata ya, Pak.
Kampus.
Oke, di kampus Simatupang. Kita kembalikan kepada Dika Mardika Adi. Silakan.
Siap, Mardika Alvin. Adi. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat Sobat Mega Suara yang sudah mendengarkan. Ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Juga yang mendengarkan via UG Radio dan menyaksikan via UG TV dan MGS TV. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu di Info UG berikutnya. Saya Mardika Adi, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.